Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedelja, 24. decembarski dan, protiče u znaku sljedećih vijesti. Mađarska smatra da Crna Gora pregovore o članstvu u Evropskoj uniji može da završi do 2021. Novi austrijski kancelar Sebastian Kurz za ukidanje kvota za migrante i da im se pomogne u zemljama porijekla. Pjongjang upozorio kako su nove sankcije koje su Ujedinjene nacije uvele Sjevernoj Koreji čin rata. Hrišćanski vjernici po gregorijanskom kalendaru slave Badnji dan. Umro američki astronaut Bruce McCandless, prvi čovjek koji je slobodno letio u svemiru. U nedjeljnom izdanju emisije posjećamo se događaja ili tema u regionu ili svijetu koji su obilježili ovu nedjelju. Prije toga opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je vjernicima i sveštenstvu katoličke vjeroispovijesti veliki hrišćanski praznik Božić. Vujanović je čestitku uputio nadbiskupu Barskom i primasu srpskom Roku John Lešaju i biskupu Kotorskom Iliji Janiću. Ponedjeljak i utorak bit će neradni dani za zaposlene rimokatoličke vjeroispovijesti povodom prestojećeg Božića, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva rada i socijalnog staranja. Ubrzan ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, teško je pitanje i Mađarska to podržava kako bi preostala tri poglavlja bila otvorena u prvoj polovini naredne godine, saopštio je šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó. Stalno insistiramo na činjenici da nećemo prihvatiti duži period za pregovore od 4 godine. Za nas je 2025. predaleko, 2021. ili maksimum 2022. je naš rok, istakao je Szijjártó. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da je spreman da se odrekne tvrdnje da Makedonija jedina polaže pravo na nasljeđe Aleksandra Velikog kako bi riješio 26-godišnji spor sa Grčkom. Američka agencija AP podsjeća da je od sticanja nezavisnosti 1991. Makedonija tvrdila da polaže pravo makar na dio nasljeđa najpoznatijeg vladara antičke Makedonije, što je razbjesnilo Grke. Atina je 2008. na samitu NATO u Bukureštu stavila veto na prijem i članstvo Makedonije u toj organizaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao je na okončanje neuspjelih pokušaja uspostavljanja sistema kvota za preraspodjelu azilanata po zemljama Evropske unije i apelovao da se ulože novi napori da se izbjeglicama pomogne u njihovim zemljama porijekla. U vrijeme kada je bio ministar spoljnih poslova, Kurz je oštro kritikovao odluku kancelarke Angele Merkel da otvori granice Njemačke za više od 1 milijun migranata u 2015. godini. Ministarstvo spoljnih poslova Sjeverne Koreje saopštilo je da nove sankcije koje su toj zemlji uvele Ujedinjene nacije znače čin rata. To je objavila Sjevernokorejska državna agencija, a prenosi Reuters. Sjevernokorejsko ministarstvo navelo je da su sankcije jednake uvođenju potpune ekonomske blokade. Savjet bezbjednosti UN-a u petak je jednoglasno uveo nove sankcije Sjevernoj Koreji nakon njenog najnovijeg testa interkontinentalne balističke rakete. I još jedna informacija. Astronaut Američke agencije za istraživanje svemira Bruce McCandless, prvi čovjek koji je slobodno letio u svemiru, umro je u Kaliforniji u 81. godini. McCandless je čuven po fotografiji iz 1984. kada je u svemirskom odijelu letio sam u svemiru, dok se ispod njega vidjela Zemlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslije pregleda vijesti slijedi podsjećanje na teme ili događaje koji su obilježili prethodnu sedmicu. Među njima rezolucija Ujedinjenih nacija kojim se osuđuje odluka Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Ove nedjelje i zvanično je prestao da radi Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Čućete priču o gostovanju Abdulaha Sidrana u Beogradu. Sedmica za nama po izboru Dragana Štavljanina.
Najpre o rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje američka odluka o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela, a koju su od zemalja regije podržali Srbija, Crna Gora i Makedonija, dok su Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile uzdržane. Da li će to i kako uticati na odnose sa Vašingtonom, s obzirom da je američka administracija poslala jasne poruke svima koji su bili protiv, da preko toga neće tako lako preći, pripremila Leila Sarić.
Nakon što američka rezolucija nije dobila podršku, poruke Vašingtona bile su vrlo oštre i u duhu onog što je poručio predsjednik Donald Trump uoči glasanja, da će uskratiti novac državama koje budu glasale protiv njegove odluke da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Američka je administracija ipak sinoć donekle ublažila stav. Odluke o ukidanju strane pomoći onima koji su glasali protiv Sjedinjenih Država još nema, rečeno je, a Trumpov vanjsko-politički tim zadužen je da ispita razne opcije o budućim odnosima sa tim zemljama. Portparol State Departmenta Heather Noyer je poručila da glasanje u Ujedinjenim nacijama neće biti jedini faktor koji će Sjedinjene Države razmatrati kada budu odlučivale o odnosima sa drugim zemljama. Zemlje Zapadnog Balkana čini se priklonile su se stavu zemalja Evropske unije, od kojih niti jedna nije podržala Trumpa. 28 ih je glasalo kontra Vašingtonu, a ostalih 6 su bile uzdržane. S obzirom na veliki broj država koje su glasale protiv Sjedinjenih Država u Generalnoj skupštini, ocjenjuje analitičarka Centra za spoljnu politiku iz Beograda Aleksandra Joksimović, nije baš vjerovatno da će američka administracija i provesti svoja upozorenja.
Lista zemalja koje su glasale protiv je ogromna. Tu ima zemalja koje u financijskom smislu bi bile značajno oštećenje nego kada je Srbija u pitanju. Dakle, Srbija u smislu financija se u najvećoj meri oslanja na zemlje Europske unije. Što se tiče pomoći, što se tiče svega drugog, naravno uvek je važno imati političku podršku za različite teme od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali ukoliko pogledamo i sam region, vidjet ćemo da je veliki broj zemalja iz regiona glasao protiv, da su tu i Makedonija i Crna Gora i Albanija.
U Bosni i Hercegovini po pitanju vanjske politike nesuglasice su redovne zbog različitog stava hrvatskog, srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH o politički spornim pitanjima poput priznanja Kosova. Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje vanjske politike u ovom je slučaju donijelo odluku da BiH bude suzdržana po ovom pitanju, iako je prethodno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu članu predsjedništva iz RS-a Mladenu Ivaniću zatražio da Bosna i Hercegovina podrži Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Odluke o glasanju donosi predsjedništvo, samo što je komunikacija između Čadra i ministarstva. Dakle, kada predsjedništvo nema jednoglasnu odluku, onda najčešće dolazi instrukcija da se bude suzdržan ili što nekad zna biti još gore, instrukcija da se ne bude prisutan na glasanje. Mislim da su bili prisutni na sjednici jer je rečeno da ćemo biti suzdržani. Glas je takav kakav je, najvjerovatnije slikava nepostojanje konsenzusa unutar predsjednika.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić ocjenjuje također da glasanje o ovoj rezoluciji spada u pitanje osjetljivih glasanja.
Kada se recimo Europska unija ili zemlje Europske unije koje smo mi na neki način obavezni da pratimo vanjsku politiku ukoliko želimo da se približavamo Europskoj uniji i Sjedinjene Američke Države kad imaju suprotan stav.
Crna Gora, koja je do sada uglavnom osluškivala poruke Vašingtona, ovaj put se okrenula Briselu, što bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra dobrom odlukom. Glasanje u cjelini i to što je gotovo cjelokupna međunarodna zajednica smatrala da to nije pravi put, pokazuje koliko je pogrešan potez učinila američka administracija, komentariše Lukovac.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima. Dakle, i ranije američke administracije su imale tu dilemu i zarad nastojanja da se doprinese konačnom mirnom rješenju tog jednog od najtežih međunarodnih sukoba nijesu donosile takvu odluku kako bi privolele Izrael da doprinese da se konačno realizuje stav međunarodne zajednice od dvije države koje bi oba dvije imale glavni grad u Jerusalimu.
Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o zvaničnom prestanku rada Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Ceremonija zatvaranja na kojoj su bili prisutni predstavnici žrtava i brojne međunarodne zvanice počela je minutom ćutnje za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Kako su poručili čelni ljudi tribunala, Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda, te da evropske integracije zahtevaju odlučan raskid sa retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Beleži Dženana Karabegović.
Odmah na početku ceremonije prisutnima se obratio predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius. On je kazao kako je osnivanje Haškog tribunala bilo izraz zajedničke odlučnosti za borbu protiv nekažnjenosti.
Od 1993. tribunal je otvorio vrata nove ere, zapravo nove paradigme u međunarodnoj krivičnoj pravdi i pravosuđu. I njegovo nasljeđe nadživeće svakog od nas ovdje prisutnih.
Glavni haški tužilac Serge Bramert poručio je kako se nasljeđe Haškog tribunala možda može vidjeti iz kolektivne reakcije na zvjerske zločine. Kako je rekao, javnost sa pravom očekuje da oni koji su odgovorni za masovne zločine budu krivično gonjeni, a ne da se sa njima postupa kao sa odgovornim sagovornicima.
Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda. Ukoliko ima političke hrabrosti, naše presude mogu da uklone teret kolektivne krivice, pomognu zajednicama da prihvate da su u prošlosti počinjena ogromna zlodela i da promovišu pomirenje. Evropske integracije zahtevaju odlučan raskid s retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Politički lideri u regionu mogu evropske vrednosti primeniti u praksi tako što će pružiti stvarnu podršku sprovođenju pravde, a ne samo minimalnu podršku u cilju ispunjenja forme.
Prisutnima se obratio i generalni sekretar UN Antonio Guterres. On je ocijenio da će, zahvaljujući radu suda, biti nemoguće više ikada prekrajati istoriju.
I upravo kroz žrtve ovaj Međunarodni sud ostavlja jednu vrlo važnu stvar u svoje nasljeđe, a to su arhivi. Arhivi koji dokumentiraju sve što se dogodilo u Sarajevu, Srebrenici, Vukovaru, Suvoj Rekoj i na drugim mjestima. Ti arhivi, ti dokumenti osigurat će da nitko neće moći prekrajati povijest, a da će se glas žrtava i njegova jeka čuti još desetljećima.
U svom obraćanju John Hawking, sekretar Međunarodnog suda, je kazao kako se svi moraju sjetiti da pravda nije događaj već proces.
11. jula ove godine bio sam u Srebrenici, posljednji put u svojstvu sekretara MKC-a. U gomili prisutnih zajedno sa majkama Srebrenice bila je i grupa jazida. Naoružane otpornošću onih koji su izgubili sve, majke Srebrenice postigle su da svet posveti pažnju. Danas majke Srebrenice, jazidima i svima nama kažu da je sudski proces put koji vodi unapred. Po rečima jedne od njih, ne možete oživjeti mrtve, ali možete da osjetite pravdu.
Haški tribunal osnovan je 1993. Tribunal je tokom svog mandata optužio 161 osobu, od čega je osuđeno 90 lica. Oslobođeno je 19 osoba, 13 predmeta proslijeđeno je nacionalnim sudovima. U 37 slučajeva postupak je obustavljen, kako zbog povlačenja optužnica ili smrti optuženog. Tribunal za sobom ostavlja milijone dokumenata iz predmeta koji su se pred njim vodili, a koje žele zemlje regiona čiji su građani bili u postupcima. Ulogu tribunala u preostalim nezavršenim predmetima preuzet će međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon zatvaranja Haškog tribunala različite su reakcije na njegovo nasljeđe. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Jedna od prednosti Haškog tribunala je činjenica da se glas žrtava čuo tokom suđenja za najteže ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. 5.500 žrtava svjedočilo je tome pred sudom. Sada, kada Haški tribunal prestaje da radi, žrtve iz Bosne i Hercegovine, osim pozitivnih, uočile su i lošu stranu rada tribunala. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da je Haški tribunal donio mnogo toga dobrog, ali da se nađe i poneka zamjerka.
Svi kapaciteti tribunala su bili usmjereni prema tome da se obezbedi pravičnost za počinioce, a da žrtve i oni koji su bili svjedoci oštećeni nisu dobili ništa. Znači, nije bilo tog mehanizma da se naplati bilo kakva mogućnost odštete reparacije za ono što su ti ljudi preživjeli.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, smatra da sve žrtve imaju razloga za nezadovoljstvo.
Bošnjačke žrtve smatraju da nije dovoljno izricano kazni i po obimu i po visini kazne, a srpske žrtve i hrvatske u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte ili nedovoljno su procesirani oni koji su učinili žrtvočine na te dve nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini.
Miroslav Zelić, pripadnik HVIDRA i bivši logoraš iz Bugojna, je nezadovoljan radom Haškog tribunala.
Pozitivna je bila samo namjera Haškog tribunala, a ja kao pripadnik hrvatskog naroda ne mogu biti zadovoljan zato što ne smatram pravednim sve presude. I ako se usporedi brojka poginulih, zatočenih iz središnje Bosne i jednog Mostara za koji su optuženi ova šestorca, onda će se vidjeti da to nije pravedno.
Sa svakom presudom Haški sud je bio istovremeno i politički sud i sud pravde u zavisnosti kome se sudilo. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić, objašnjava.
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine.
U vremenu kada su države nastale raspadom bivše Jugoslavije odbijale da kažnjavaju svoje počinitelje ratnih zločina, Haški tribunal je otvorio procese u kojima se pokazalo da se ne može raditi onako kako kojoj zemlji odgovara, smatra bivši hrvatski predsjednik i profesor krivičnog prava Ivo Josipović.
Ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Haag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni, da je učinio i neke važne pravne pomake i ja se nadam da će to iskustvo pomoći da čovječanstvo zauzme neki ljudski i pravedniji odnos prema ratu, ratnim zločinima i svim onima koji su u ratovima okrvavili ruke.
Prema mišljenju Nataše Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, dokumenti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su najvrijedniji dio nasljeđa. To je temelj na kome se može graditi pomirenje, a prije toga i suočavanje sa prošlošću.
Svakim danom ti podaci i ti dokumenti koji se nalaze na web sajtu bit će sve vredniji i zapravo predstavljat će veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustavit će ove sada vrlo jake, snažne, skoro svakodnevne pokušaje da svaka država, svaka politička elita, svaka vlada da neku svoju istinu o prošlosti. Mislim da je to najveća zasluga Haškog tribunala, zato što će ti pokušaji političara u jednom trenutku biti svedeni, onemogućeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima. Primjer kantona Sarajevo, pripremila Dženana Halimović.
Za jedne heroji, za druge zločinci. Tako se u Bosni i Hercegovini vide osuđeni za ratni zločin. Iako bi sudska odluka trebala biti konačna riječ, nerijetko se zanemaruje u korpusu iz kojeg dolazi osuđeni. Nedavno su istu praksu koju osuđuju kad su u pitanju srpske ili hrvatske vlasti po kojoj su osuđeni i optuženi za ratni zločin najbolji sinovi svojih naroda upotrijebili vlada i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naime, odlučeno je da vlada finansira sa oko 150.000 eura odbranu optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvi put je ovakva odluka došla iz neke zvanične institucije vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovdje se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova. Ne znam, poput nekog Sejdića iz Goražda ili nekih naših komandanata sarajevskih kojima se ne može dokazati i niti su napravili jednu grešku, a nažalost danas su izloženi pritisku, tužbama, medijskim linčevima od ljudi koji pokušavaju izjednačiti žrtvu i zločinca i agresora u Bosni i Hercegovini.
Na njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je finansirala odbrane optuženih, među kojima je Ilije Jurišića, oslobođenog pred srbijanskim pravosuđem.
Premijer Konaković a priori tvrdi da komandni kadar armije BiH čist je ko suza i da će, kako to ja parafraziram, biti da su to heroji čija će se imena naći u čitankama. Dakle, taj posao ne može da utvrđuje ni jedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud. Nije problem u tome što se tim ljudima omogućava, troškovi odbrane su veliki, ali je problem ako to čini politika i najvjerovatnije ponaša se, dakle, gotovo svaka vlada i vlast kao Milorad Dodik. Unaprijed pripadnici Vojske Republike Srpske su svi čisti kao suza, tako i ovaj premijer Konaković, pripadnici armije su svi čisti kao suza.
Ne pokazuje samo Konaković i javnom podrškom optuženima kakav je odnos prema ratnom zločinu. Nedavnu osudu čelnicima takozvane Herceg Bosne u Hagu za najteže zločine hrvatski su političari nazvali uvredom. Hrvatski narodni sabor tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu ocijenio je kao, citiramo, ideološki i politički konstrukt koji nema utemeljenje u međunarodnom pravu, završen citat. I nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen u Hagu na doživotni zatvor za najteže zločine, za vlast u Republici Srpskoj je heroj koji je ušao u srpske pjesme, a njegova osuda šamar je srpskom narodu. Čistih kao suza nema, tvrdi Alić. Za njega je jednako sporno i to kako će se novac dodjeljivati.
Mi smo odbili jednog, nije više među živima, jer je morao da donese dokaze da on ne može da finansira svoju obranu. A kada je priložio te dokumente, onda smo vidjeli da je to nikakav trošak za njega i fondacija ga odbila.
Odnos prema zločinu kakav ga i Bosansko-Hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, karist, parafraziran, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima. Nažalost, ja bih volio da su ti zločini nepostojeći. Čak i ukoliko sud oslobodi sve te ljude, to ne poništava ratne zločine.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Vlada Republike Srpske i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću dva puta izdvojila po 10.000 maraka i to lično, znači da idu Karadžiću i Mladiću. I s druge strane Republika Srbija jeste izdvajala sredstva za Mladića, odnosno za aviokarte i za dnevnice za porodicu Mladića u više puta. Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, Vlade Republike Srpske Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Iako se zdravstveni sistem raspada jer nema novca za popravke aparata, gradski prijevoz je na rubu sloma, djeca se liječe od novca prikupljenog humanitarnim akcijama, iznos je za Konakovića sitnica u kojoj problem vide samo, citiramo, petokolonaši i domaći izdajnici, koji bi da izjednače agresore i branioce. Završen citat. To je porazno, zaključuje Avdić.
Ne zaboravimo, evo, samo početkom ove sedmice. Imali smo onu nesretnu javnu kuhinju za djecu koja je otvorena, imali smo i samoubistvo rudara koji ne može da dobije penziju zbog toga što mu nisu uplaćene sva ta neophodna sredstva. Pa zašto, recimo, premijer Konaković, ukoliko je to veli istina da kanton Sarajevo, kako on kaže, ne zna u stvari ni šta će s novcem, ne da za takve namjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O gostovanju bosansko-hercegovačkog pesnika, prozaiste i filmskog scenariste Abdulha Sidrana u Beogradu u okviru ciklusa Poezija uživo, Sidran je govorio svoje stihove u Kolarčevoj zadužbini. Više pojedinosti Branka Trivić.
Sjajni scenariji, posebno oni za kultne filmove Emira Kusturica, Otac na službenom putu i Sjećaš li se Doli Bell, pomalo su u stranu gurnuli činjenicu da je Abdulah Sidran izvanredan i plodan pesnik koji je objavio 15 knjiga poezije, ali i knjigu autobiografske proze Otkup sirove kože. Zahvaljujući na pozivu da predstavi antologijski presek svoje poezije po sopstvenom izboru, Sidran je rekao:
Radi se o ogromnom komplimentu koji je meni time dodijeljen i ja se pomalo sramim. Sramim se pogotovo u odnosu na činjenicu što ja znam ono što vi ne znate, da je kataklizma kroz koju je Bosna prošla 1991. i 1996. učinila da se erupcijski strašno, snažno javilo mnogo izvanredno dobrih pjesnika pred kojima se ja osjećam slabijim. Sad nikakva poređenja u poeziji nisu moguće, zapravo su štetna i nepoželjna, ali znam da u Sarajevu danas postoji u Bosni 15-20 jako, jako dobrih pjesnika, kao da je ta ta nesreća kolektivna, svenarodna, htjela u duhu da kompenzira sve ono što je tim narodima učinila u materijalnom i u mentalnom smislu.
Obrazlažući zašto je izbor pao na ovog poznatog bosansko-hercegovačkog stvaraoca, Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, koji će direktno prenositi Sidranovo poetsko veče, rekao je:
zašto smo odabrali Abdulaha Sidrana, ja bih rekao, zato što mislim da on je pesnik koji ima, za razliku od mnogih drugih pesnika, u isto vrijeme jednu osjećajnost i duhovitost. Mislim da je to vrlo retka pojava kod pesnika, naročito naši, koji su uglavnom skloni nekoj vrsti patetike, ali bez duhovitosti. Jedan od retkih koji su isto vrijeme i osjećajni i zanimljivi i duhoviti je Abdulah Sidran.
Uprkos tome što je ovaj prostor prošao kroz ratne strahote, nije sve uništeno. To što je bilo jugoslovensko zajedništvo u kulturnom prostoru, uspelo je da se sačuva, rekao je Sidran.
Naše zemlje jesu razorene, razorena je njihova ekonomija, naša su društva uništena, ali ja sam vam svjedok da je preživjelo stotine prijateljstava koja su predratna u kulturi, u književnosti. Moji književni prijatelji mene nisu izdali s rijetkim iznimkama, nego se to što je bilo nekako jugoslavensko zajedništvo u kulturnom prostoru uspjelo sačuvati i uspjelo obnavljati tamo gdje je bilo potonulo i nestalo. Vama je svima potpuno prirodno što je munjevito krenula razmjena u subkulturi, pa niko nikome nije prigovarao što idu na folk koncerte pjevači ovi i oni i tako dalje, ali se podozrivo gleda na pokušaje obnove saradnje u onome kako mi radimo, dakle kultura, poezija, književnost.
Ukazao je Sidran. Abdulah Sidran je dobitnik nagrade Slobode francuskog PEN centra, Zmajeve nagrade i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, član je Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. U programskom ciklusu Poezija uživo, koji se održava prvi put ove godine, istaknuti pesnici jednomesečno, subotom uveče, govorit će svoje stihove u sali Kolačeve zadužbine uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o kupovnoj moći u Crnoj Gori. Ona završava ovu godinu sa prosječnom zaradom od 511 evra. No o kupovnoj moći prosječnog građanina govori evropska statistika koja je izračunala da je bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći samo 45% od prosjeka evropskog bloka. Kako to zvuči u svakodnevnom životu u predprazničnom vremenu kada mnogi troše više nego ostatku godine, čujemo u anketi Jasne Vukićević iz Budve.
Desetak dana uoči praznika koji mnogima isprazne džepove, još nema grozničave kupovine koja je karakteristična za kraj decembra. To je utisak i prodavaca na budvanskoj pijaci i u starogradskom butiku. Esada Marije i Jane, koji kažu da nemaju više mušterija nego inače.
Ja mislim manje da se troši, pošto po ovome što sad vidim ovdje, znači dosta je manja potrošnja recimo nego prethodne, a kamoli i prije. Mnogo se manje troši sigurno.
A to čujemo svake godine, a svake godine nakon praznika smo sve umorniji od slavlja.
Izgleda da je tako, ali sve damo za praznike.
Odakle nam?
Nađe se ovdje crni fond.
Trošili budvani, evo pred novom godinom smo počinje ta shopping euforija.
Pa ne znam sad generalno vezano za novu godinu da li troše više tada ili onako, šta znam, ne bih rekla da su neke škrtice. Da se to tako malo našalimo, ne nešto specijalno.
Ima li već nagovještaja trošenja?
Ne, nikakvog, ne. Uopšte nema ljudi u starom gradu. Mislim da ima novca, ali da još to nije počelo. Euforija, biće.
S druge strane, građani iz naše ankete kažu da za praznike potroše više nego inače. Oni mlađi, kao Dragan i Marko, uglavnom na zabavu.
Pa možda do 50-100 eura. Otprilike, tako.
Koliko planirate potrošiti?
Pa više nego inače, to da. Svi hoće priušte nešto sebe, da časte nešto novo.
Na što se najviše troši?
Pa na odjeću, na provod, to je to.
Naši sagovornici starije generacije, Mirko i Ana, najveći dio prazničnog budžeta izdvajaju za trpezu.
Pa više do ovih mjeseci, najviše se troši na hranu, najviše za to.
Što se tiče recimo drugog ishrana i sve to, ljudi vole da ugoste prijatelje koji će im doći, rodbinu, i uvijek tu ima ono, to je uobičajeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.